Assalomu alaykum. Barmoqlar va oyoq-qo'lning uvishib qolishi unchalik e'tibor qilishga arzimaydi deb o'ylaymiz. Ammo buning sababini bilish va unga qarshi choralarni ko'rish sog'lig'imiz haqida qayg'urishimizni ko'rsatadi. Aytishlaricha, oyoq-qo'llarning uvishishi organizmda qon aylanishining yaxshi emasligini ko'rsatadi. Bugun aynan qo'lning uvishib qolish haqidagi ma'lumotni taqdim qilishni ma'qul ko'rdik. Qo'lning uvishib qolishiga tomirlar xastaligi, qo'ldagi nerv kasalligi yoki orqa miya bo'yin qismi nerv postloqlarining ta'sirlanishi, ichki organlar xastaligi, masalan yurak kasalligi sabab bo'lishi mumkin. Qo'lda teri sezgirli ko'p buzilib turadigan sohalar borki, qo'l uvishishi shularga ham aloqador bo'ladi.
Bitta qo'lning, ko'pincha ikkala qo'lning bosh barmog'i va ko'rsatkich barmoq yoki ko'rsatkich hamda o'rta barmoq uvishib qoladi. Bu nerv postloqlarini bosib turadigan bo'yin umurtqasi. Umurtqalar aro disklar kasalligiga aloqadordir. Bunda barmoqlar uvishib ko'pincha ularning kuchi kamayadi. Ba'zan bilak va yelkaning tashqi tomoni og'riydi. Yurak kasalligidan azob chekayotgan kishilar ko'pincha chap jimjiloqning va nomsiz barmoqning aksari kechasi uvishib qolganini sezadilar. Uvishish jimjiloqdan boshlanib, bilakning ichki yuzasiga tarqaladi. Qish oxirlab qolganda va bahor boshlarida ikkala qo'l barmoqlari uchini yaxshi sezmay qolayotganlar bo'lsa, odatda organizmda vitamin A va B guruhi yetarli miqdorda bo'lmayotganidan darakdir.
Bunda ko'pincha barmoqlarning kaft tomoni post tashlaydi. 45-50 yoshdan oshgan kishilar organizmida A va B guruhi vitaminlarning yetishmasligi tufayli qo'l tomirlari aterosklerozi ertaroq boshlanadi. Bunda ham hamma barmoqlar yoki ularning ko'pchiligi uvishadi. Ma'lumki, surunkali ravishda ichkilik ichish, chekish nerv sistemasini, butun organizmni zaharlaydi. Bu yaramas odatlarning oqibatlaridan biri shuki, bunda ko'rsatkich barmoq, o'rta barmoq va nomsiz barmoqlarning ko'pincha kaft tomonlari yoki barcha barmoqlar uvishib bilakka tarqaladi. Doim bir xil, bir qolipda harakat qiladigan kasbdagi odamlarda, qo'lda, to'quvchida, sut sog'uvchida va boshqa shu kabi kasbda ishlovchilarning o'ng qo'l bosh barmog'i va ko'rsatkich barmog'i yoki chap qo'lning bosh va ko'rsatkich barmog'i yaxshi harakat qila olmaydi.
Yo bo'lmasa ularni sira qimirlatib bo'lmaydi. Bu barmoqlar tortishib qolishi ham mumkin. Bunday noxush hodisalar qo'l nerv mushaklari apparatining ortiqcha zo'riqib ishlashi tufayli sodir bo'ladi. Agar ko'rsatkich barmoq va o'rta barmoqning ichki tomoni uvishib, u qo'lning tashqi tomoniga ham tarqalsa, barmoqlar darmonsiz bo'lsa, ularni bukkanda og'risa, bu holat bo'g'im kasalligidan yoxud yelka nerv chigalini zararlanganidan dalolat beradi. Og'riq alomatlari nega paydo bo'layotganini faqat mutaxassis vrach aniqlaydi va zarur davo tadbirlarini tanlaydi. Bugungi ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'ldi degan umiddamiz. Shu va shu kabi ma'lumotlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar xazinasini taqdim etadi.